Gepleyer Azatlyk Radiosi. Aşygymyz haýyrly bolsun hormatly dinlejiler. Şubun 2015-nji ýylyň may aýynyň 31-i hepdeniň bazar güni. Hepdeniň we dünýä türkmenleri adly gepleşmelerde başlaýar. Programamyzda hepdeniň dowamında Azatlyk Radiosynyň saýpalarynda iň köp okalan gyzyklanma töreden möhüm wakalara ýene bir gezek gözeýler. Dünýä türkmenleri adly gepleşmelerde bolsa Owganystanda kyn ýagdaýa düşen etniki türkmenler barada dünýä türkmenleriniň edýän aladalary hakda durup geçer. Ýöne Uzali kardeşim Merdan Tarih Sivi Türkmenistan ve dünyada bol geçiyen esasi tazelikleri bilen tanıştırıyor.
Европа ресмиилери Москванын Европа билелесинин сиясатчыларына Русия кирмегине кадагын эдиан кара саануны танкыйтладылар. Европа билелесинин дасар сиясаты боюнча башлыгы Федерико Маккерини чыгыш эдип, Москва 89 адамдын адын көрсөтүлөн саануу маалым этти деп белледи. Европа билелесинин парламентинин президенти Мартин Шульц кара саануунун нетижесинде өз ары ынымсыздык хакем итилешер деди. Берлин Москва ýönüp gürrüň giden adamlaryň näme sebäpden gara sanawy guşlundygy barada düşündirip bermäge çağırdy. Adyny tutulmagyny islemedik Russiýanyň daşary işler ministrliginiň bir resmisiniň beren maglumatyna görä. Moskwanyň soňky gara sanawy Kremliň Kremi basyp almagyndan soň Russiýa garşy girdilen sanksiýalara jogap hükmünde düzülipdir. Moskwanyň gara sanawynda Russiýanyň Ukrainadaky hereketleri üçin prezident Vladimir Putini ýiti tanqytdan Uzurki ve hazirki kanun çıkarıcıları var. Amerikanın vice-prezidenti Joe Biden öz oğlunun beynisinde rak keseli sebäpli aradan çıkandığını mälim etti. 46 yaşlı Beau Biden'ın izinde ayalı ve iki çağısı aldı. Ol Delaware'in uzurki bas aklıwçy bolupdy. Amerikanyň prezidenti Barack Obama beýanat bilen çykyş edip, öz gynanjyny bildirdi. Obama: "Bugün Michelle we men gam çekýärdi" diýip nukdady. Vice-prezidentiň maskarasynda özel hem ýitikler bolupdy. 1972-nji ýylda Amerikanyň senatyny saýlawlary ýeňenden soň Bidenin aýaly we 3 sagaty uly hilakçylygyna uçrapdylar. Sulh hadisede Bidenin maskarasy Neilia we gyzy hilak boldy. Ve Uwe Hunter oğullarına bolsa şikayet etti. Täjikistanyň resmileri Amerika tarapyndan täälim berilen ýokary derejeli polisiýa resmisiniň Siriýadaky Islam döwleti toporunyň hatyryna goşulmagy bilen bagly deňewe başlandyklaryny mälim etdiler. Amma Nurit güýçleriniň ozalky komandiri Gulmurat Halimow video arkaly çykyş edip Amerikanyň geçiren türünüs programmalaryna 3 ýerde gatnaşandygyny aýdýar. Döwlet departamentiniň medeniýet wekili bu maglumaty tasdiklap CNN telekorporasiýasyna maglum verdi. Ol 2003-2014 ýyllar aralygynda polkownik Kalimow Amerikada we Täjikistanda geçirilen terrorçylyga garşy täälim beriş kurslarynyň bäşisine gatnaşdy diýdi. Video ýazgyda russy urulýan Kalimow täälim beriş kurslarynyň dowamında gören zatlary sebäpli Amerika garşy çykandygyny aýdýar. Ol Amerikan doňuzlary, bäri garaň, men Amerikada 3 tapar boldum. Men siziň musulmanlary öldürmek üçin eferleri, nähil turunystyrýandygyňyzy gördüm diýär. Ol soňu bilen: "Biz siziň öýleriňizi taparız, biz sizi öldürürüz" diýip haýwada aýdýar. Video: Halimow mergen tüpeňi bilen 25 metr aralygyndaky tamat gutusyny hem atýan pursatlaryny görkezýär. Täjikistanyň baş prokurory Manuçehir Mahmudzod Halimowyň hereketleri bilen baglanykda deňewiň başladylandygyny mälim etdi. Ženevada Amerikanyň döwlet sekretary John Kerry özüniň Iranyň kärdeşi Muhammed Javad Zarif bilen duşuşdy. Gepleşikleriň netijesinde iýun aýynyň ahyryna çelini ýadro alalasygyny baglaşmak mümkinçiliklerine ýol açylyp bilinýär. Döwlet departamentiniň ýokary derejeli bir resmisi Kerry bilen Zarif günüň ähli meseleleri boýunça jikme-jik we ähli tarap bilen gepleşikler geçirdiler diýip maglumat berdi. Iranyň gepleşikleri Alp Bayram toporunyň başlygy başlığının orun basarı Abbas Arakçı özarı tapavutları henüz hem saklanıp kalar dedi. Al sadece kenge pleşiklerin öngü sirası yağın 2. aprelde İran ile dünyanın İraltı devletinin arasında dislapkı ılalaşık kazanılıptı. Yadır ılalaşığının çağında İran'ın öz yadır hareketlerini kemeltmeyi ve bunun üzerine halkara sanksiyalarının kovuşudulmağı göz önünde tutuluyor. Afganistan'ın prezidenti Ashraf Ghani Pakistan'ın liderlerine hat yazıp Islamabad'ın Taliban bilen görüştü, hat iti çareleri görmeğine çağırış etti. Geçen hepte uğradılındığı aydilen bu hattı Ghani Taliban hareketinin Pakistan'da arkayın hareket etmeğinin ününün alınmalıdığını belleyer. Şeride Afgan prezidenti Taliban'ın Afganistan'daki hareketlerine karşı durmakta Islamabad'ın himayet vermelidiğini aydar. Ghani'nin bu hatının bir Sosyal Azatlık Radyosu'na gelip kavuştu. Ghani hatında Pakistan liderlerine Taliban'ın her yıl amala asırıyan yazgı hücumlarını hem yazgırmağı çağırıyor. Hormatı dinleyiciler siz günün mühüm tazeliklerinin kavirlerini gün efirde dinlediniz.